برنامجك خلي يرضى معنا.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com waa maalinta xadda 12ka bisha July sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo Washingtonna saacadu waa 6:00 iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagu guriyahooda jooga idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay maamulaha shirkadda adeegyada maaliyadda Rays ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia
run ahaantii adeegyo badan baan bixinaa gudaan horta waxaan bixinno waa un adeeg maaliyadeed bisku yihiin laakiin marka la sii kala qaado adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah kaydsashada lacagaha akaloo ka mid ah amaahaha waafaqsan shariicada Islaamka waxaa kaloo ka mid ah xawlaadaha lacagaha dalka gudihiisa
kalimihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnayn ciyaarihi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
Mahadsanid Maxamed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo marar badan ka leexleexday inuu xirto cafuufka ama marada afka lagu daboolo ee looga hortago faafista coronavirus ayaa ugu dambeyntii meel fagaare ah ka soo muuqday isaga oo afkiisa uu ku daboolnaa maro madow Trump ayaa sabtidii shalay booqday xarun caafimaad oo uu militariga ku leeyahay dowladda magaalada Washington DC halkaas oo uu kula kulmay askar la soo dhaawacay iyo shaqaalaha gargaarka degdega ah ee isbitaalka booqashada uu ku tagay Walter Reed National Military Medical Center ayaa noqotay markiisii ugu horeysay ee uu madaxweynaha meel public ah uu ka soo muuqdo isagoo xiran marada afka lagu daboolo tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19 gudaha Mareykanka madaxweyne Trump ayaa hore u diiday inuu meelaha public ah uu ku xirto afdaboolka looga gaashaanto coronavirus taas oo uu ku tilmaamay ikhtiyaar shaqsiyadeed saraakiisha ugu sarreysa laamaha caafimaadka Mareykanka ayaa horey ugu taliyay madaxweynaha inuu xirto maaska afka lagu daboolo dhanka kale waxaa weli sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo coronavirus ee dalkan Mareykanka sabtidii shalay oo keliya waxaa la diiwaangeliyay ku dhawaa 70,000 oo kiis oo cusub guud ahaan waxaa uu Mareykanka ku dilay COVID-19 dadka badan 430,000 oo ruux isbaheysiga mucaaradka maali ayaa sheegay in ciidamada amniga ay sabtidii shalay xireen laba hogaamiye oo ka tirsan abaabulayaasha banaanbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha ee ka socda magaalada caasimada ah ee Bamako mucaaradku waxay sheegeen in shaqsiyaadka la xiray ay ka mid ahaayeen Jogwell Kakola Meiga iyo Montaga Tol oo horbooday mudaaharaadka jimcihii ayaa isna la xiray hogaamiye kale oo lagu magacaabo Ciise Kowu Dijim sabtidii shalay kooxo aanan badnayn ayaa qaybo ka mid ah caasimada ka dhigay dibadbaxyo iyaga oo taayaro iyo tiirar waaweyn ku gooyay wadooyinka muhiimka ah ee Bamako laakiin barnaamijkii jimcihii dhacay ayaa ahaa kii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo bishan July dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya inuu iscazilo madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita waxay ku eedeynayaan inuu ku fashilmay wax ka qabashada dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa
aynu intaasi ku dhaafno warkii dunida waxaana nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari halkaad kala socoteenna waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada jigjiga noogu soo diyaariyay Haashim Sheikh Cumar Good
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan laabo maalin walba waxada aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee VOA idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah maareeyaha guud ee shirkadda adeega maaliyadda ee Rays Cabdi Casiis Xasan shirkadaasi oo laga aasaasay dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Abdacasiis, ku soo dhow barnaamijka hibada iyo halabuurka. Ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa shirkadan adeega maaliyadda ee Rays waqtiga aad aasaasteen.
Waad mahadsantahay walaalaha, waan dhowahay shirkadda Rays Microfinance ama shirkadda adeega maaliyadda ee Rays waxaan aasaasnay oo sharciyan ay bangiga dhexe Itoobiya laga aasaasay June 2014 iyadoo hadafkeedu ahaa inay adeeg maaliyadeed ka bixiso guud ahaan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Muddada ay shirkadan Rays ee adeega maaliyaddu ay dhisnayd meelaha xafiisyaad ka furateen ee waqtigan adeegaad ku bixisaan waa meelahee?
Hadda waxay shirkadu leedahay xafiiskeeda guud wuxuu ku yaalaa Addis Ababa. Xafiiska head office-ka waxay xafiisyo ama branchiyo ku leedahay deegaanka 9 branchi bay leedahay. Marka lagu daro midka Addis Ababa oo head office-ka mooyeena branchi kale oo adeega bixiyay ku leedahay, waxaa ka mid ah meelahana waxaa ka mid ah Jigjiga, Addis Ababa maxaa la yidhaahdaa Jigjiga, Goday, Qabri Dahar, Dhagaxbuur, Fiiq, Wardheer, Mooyaale iyo Addis Ababa. Wajale iyo Dardaba.
Adeegyada markaa shirkadan maaliyadda ee Rays ay bixiso intee ka kooban yihiin?
Run ahaantii adeegyo badan baan bixinaa. Guud ahaan horta waxaan bixinno waa un adeeg maaliyadeed bay isku yihiin, laakiin marka lasii kala qaado adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah kaydsashada lacagaha oo waxaa kaloo ka mid ah amaahaha waafaqsan shareecada Islaamka, waxaa kaloo ka mid ah xawilaadaha lacagaha dalka gudihiisa, waxaa kaloo ka mid ah adeeg casri ah oo la yidhaahdo Sahay oo ah adeeg taleefanka lacagta lagu qaato. Adeeggaas Sahay markaan si ma garanaysaa sii dhexgalo waxyaabaha uu si adeeggaas ka mid ah, waxaa ka mid ah qofka inuu taleefankiisa lacagtiisa ku qaadan karo, inuu taleefankiisa lacagta ku kaydsan karo, in isaga oo meeshuu doonaba joogo cidda uu doono taleefankiisa lacagta uga xawili karo. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah qofka taleefankiisa lacagta ku wato Sahay ku wato inuusan u baahnayn inuu kaash qaato oo uu taleefankiisa ku adeegan karo, gaadiid ku raaci karo adeeg kasta oo uu doonayo uu taleefankiisa ku bixin karo. Waxaa kaloo ka mid ah inuu waqtiga uu doono uu ku iibsan karo taleefanka, kaarka taleefanka iyo waxyaabaha la halmaano. Waxaa kaloo iyadana hadda wadnaa inaan u noqono payment system, inaan u noqono shirkado badan oo doonaya inay helaan inay ka kaaftoomaan adeegii lacagta oo lagu bixiyo adeegan, sida iskuulaadka, isbitaalada, dhammaantood in adeegyadooda lagu bixiyo Sahay.
Waxaad sheegtay adeeggaa Sahay in uu yahay adeeg lacagaha mobilka laisugu diro deegaanka guud ahaan maskuubaya meel walba oo magaalaha ma laga adeegsadaa adeegan Sahay?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Adeegan Sahay deegaanka oo dhan hadda wuu gaaray, meel uusan deegaanka laga adeegsanin ma jiro. Marka laga gudbo xafiisyadan annaga leenahay oo adeega toos u bixiyo, waxaa kaloo adeega bixiyo 907 wakiil oo aan deegaanka ku leenahay. Oo adeega bixiyo ku kaydsashada lacagaha, kala bixida lacagaha, diiwaangelinta macaamiisha cusub, qabashada cabada ama cidii cabasho qabtay ee macmiil ama cilad taleefanka kaga dhacday ama akoonkiisa cilad kaga dhacday. Intaas waxaa bixinayo wakiilada 1000 ku dhowdhow ee aan ku leenahay deegaanka iyo branchiyada annadaba.
Tusaale ahaan adeeggaasi hay oo kale ilaa 1000 qof ay maaragtay ka faa'iideysteen, intee dhalinyaro oo shaqaysaa si leedahay oo shaqo abuur samaysteen?
Hadda shaqaalaha rasmiga ah ee adeegani iyo shirkadda guud ahaan u shaqeeya waa 123 shaqaale weeye oo isugu jira khibrada kala bedelan oo aan markaan lagu darin guud ahaan horta shirkadda ay fursado badan oo shaqaale ay samaysaa waa 2 oo mid in ay qof maalgeliso iskii u shaqaysanayo oo ay deyntii siiso qofkaas oo laga yaabo isaguna inuu dad kale shaqaabur u sii sameeyo oo shirka meeshaasi dad cid kale shaqaabur ka hesho. Dhinaca kalena waa shirkadii laftirkeedii cid toos ugu shaqayso oo shaqaale u noqoto. Marka labadooda marka la isbarbardhigo waxaa badan dadka ay shaqaabuur intay u samayso, haddana shaqaabuur kale dad kale u sii sameeya. Guud ahaan marka dhinacaas dad badan bay uga samaysay, laakiin shirkada toos ahaan dadka ugu shaqeeya hadda waa dad 123 qof ah ayaa shaqo joogta ka helay oo hadda u shaqeeya adeega. Dadkaasi kuma jiraan wakiilada 807 waa shaqaalaha bayroolka ku jiro toosbalosiyo 907 wakiil iyagu bayrool kuma jiraan laakiin shaqay ku noqotay oo ay ka shaqeystaan oo iyaga ka sigan ganacsiga adeega faa'iido ka helo oo ku shaqeysto
ganacsatada yaryarka ee ka jira ee magaalooyinka deegaankan Soomaalida si ugu faa'iideystaan fursadan ee maaliyadda ee ay bixiso shirkadan Rice
runtii ganacsadu waxay siyaabo badan bay uga faa'iideystaan raiska guud ahaan waxay uga faa'iideystaan waxa ka mid ah ganacsadu horta inay bangi naga dhigteen inaan bangi u noqonay u joogo meelo badan oo ay bangiyada qaar aysan u joogin oo deegaanka ka mid ah inaan u noqonay bangi fahmayo noocyada maaliyadeed ee ganacsatada deegaanka u baahan yihiin gaar ahaan marka la fiiriyo dhinaca shariicada islaamka dhaqanka ma garanaysaa dadka soomaalida ee deegaankan ku nool waxay u baahnaayeen adeeg loogu talagalay inuu la jaanqaadi karo waxyaabahaas gaarka ah waa adeega guud marka la yiraahdo ku kaysashada lacagaha lacagta ay noo dhiibtaan looma isticmaalo waxyaabo aysan doonaynin oo ma garanaysaa waxa uun loo isticmaalaa wixii shariicada islaamka ogoshahay iyaguna ay raalli ka yihiin markay ay timaado inay amaah u baahdaan inay naga helaan amaahyo waafaqsan shariicada islaamka iyo ganacsiga ay sameynayaan iyo qaabka ay doonayaan inay ku soo celin karaana la ma garanaysaa suurtagal ugu noqon karo intaa marka laga gudbo adeega sahayna isaguna wuxuu noqday adeeg aad muhiim u ah oo ay lacagaha isugu dirsadaan iyagoo ma garanaysaa goobahoodii ganacsi joogo inay lacagaha ku wataan iyagoo aan u baahnayn inay bangi ka fog iyo ma garanaysaa meelo kale u tagaan tuulada ugu fog ee qofka deegaanka soomaalida uu joogo maanta adeeg wuxuu haystaa aan bangi waxba ka liidanin inuu lacagtiisa ku kaysan karo lacagtii deegaanka meeshuu doono uu diri karo meeshuu doonona looga soo diri karo intaa waxaa dheer ganacsatadu inay u isticmaasho in dukaankii ama meheradii qofka soomaaliga uu lahaa wax lagaga iibsada adeegii oo aan uusan u baahnayn qofkii cash ma wato uusan kaga noqonaynin intaa waxaa dheer ganacsatadii laftirkeedii inay ku kor ganacsato oo qofkii ganacsad walba ku xiran ganacsada kale ku xiran yahay in intuu bangi aado uusan cash la soo baxaynin ee uu sahay ugu dirayo wixii uu isagana ka iibsaday oo isaga ku kor ganacsadaan marka adeeg maaliyadeed oo deegaanka aad loogu baahnaa ayuu ahaa run ahaantii
deegaankan soomaalida wuxuu leeyahay khayraad fara badan oo xoolaha iyo beeraha khayraadka faraha badan ee uu leeyahay ciddii ka faa'iideysanaysa ma maal gelisaan hadday tahay xoolaha hadday tahay beeraha iyo dhinacyada kale ee kala duwan
dabcan haa waxyaabaha aan u aasaasanahay ugu muhiimsan waxa weeye inaan deegaanka ku soo kordhino wax dadka shirkadan iska le dhammaantood waa muwaadiniin deegaanka oo u dhashay iyaga oo dhinac fursad ganacsi ugu tahay haddana dhinac waa xaquuq muwaadin inuu qofku wixii maskaxdiisa iyo wixii uu deegaanka kusoo kordhin karo ee wax halabuura ama wax ma garanaysa wax qabada inuu aasaaso waxyaabahaan qabanno waxaa ka mid ah inaan garab qabanno cid walba oo wax qabsan karayso laakiin aan haysanin adeeg maali ma garanaysaa maal hanti uu ku maalgeliyo marka anagu waxaan siinaa deyn baan siinaa ku haboon adeegaas kulba uu doonayo inuu sameeyo deyn keliya ma siinay mararka qaar waxaan siinaa inaan kala talino ganacsiga haddii uu suurtagal yahay oo ma garanaysaa ganacsi sii jiri kara yahay iyo haddii uu markaa fursad un xilligaas tusta ay tahay inuusan qofkaasi ku degdegin maadaama annagana hanti naga gelayso inaan talo siino inta aanan ma garanaysaa aanan ku maalgelinin qofka marku soo xaraysto codsigiisa soo xaraysto annaga laftirkayga waan qiimeynaa haddii ay suurtagal tahay wixii cilmiga annaga ku aadana waan kaa caawinaa inaan ma garanaysaa kala talino kadibna haddii uu mashruuc fiican oo soconayo yahay waan ku maalgelinaa waana ma garanaysaa ku taageeraa inta suurtagalka ah
marka ciddii danaynaysa adeegyada aad bixinaysaan inay ka faa'iideystaan maxaa shuruudaa ee adeegadu ku xidhaan
shuruudda ugu muhiimsan waxa weeye qofkani horta inuu ganacsigan uu doonayo inuu maal gashado inuu yaqaano tusaale ahaan qofba wuxuu doonayaa inuu ganacsi aan horay u jirin inuu sameeyo inuu soo sameeyo daraasad rasmi ah oo proposal kasoo sameeyo daraasad rasmi ah inuu sameeyey taas oo keenaysa inuu qofkani horta waxaan uu sameynayo uu isaga laftirkiisina iska ogaado qiimeyn rasmi ahna uu ku sameeyo ganacsiga uu sameynayo tan labaad waxaa shuruudaha ka mid ah inuu markaas marka uu ku qanco inuu ganacsiga soo diwaangeliyo intuusan annaga amaah naga qaadanin dowladdu u tagayaa sharciga buu soo samaysanayaa wuxuu kaloo soo samaysanayaa tiinkii canshuur bixintuu soo samaysanayaa intaasaa ugu muhiimsan qofka inuu deyn soo codsado marka hadba deynta noocay tahay bay ku xidhan tahay shuruudaha dheeriga ee markaa intaa kadib loosii baahan doono لكن أنتوا قوم هم سنة وير الدين لو بهني هاي دين كان عسل لو بهني هاي وشرعيه كان عسل على الدنيا إلا مال قليل شرعيسة يو proposal أما مقرنس هاي عطسي ديميد أو فاهنا يو وحل الدنيا لو قبته يو مدة ولوس علينا الدين تاس يو فائدة لقدر تجيني وحاسين وصمية
بحجرة دلنير فربضن هو حال أبور لي ماتة هذه تيجان كتاي dalinyaro dasto kale fursadihiin maaliyadeed ma ka faa'iideysan karaan
dabcan ka faa'iideysan karaan waxaan u sameysanahay ugu muhiimsan ku calaalinayo waa inaan dalinyarada noocaas kale aan u sameeyno shaqo-abuur ama aan ka taageerno shaqo-abuurkooda waa ka faa'iideysan karaan cid walba oo furan tahay oo doonaysa ganacsi rasmi ah inay sameeyso ganacsi kaliya ma aha macnaha inay sameeyaan xitaa hadii social oo aan waxan non profit ah laakiin umada wax ku soo kordhinaya xitaa hadii ay tahay laakiin ay reasonable tahay in la maal geliyo oo kharashka la geliyo inay iska soo celin kareyso anagu diyaar baan u nahay inaan maal gelino
waxa jira iyaguna dhalinyar badan oo deegaanka oo wax soo bartay jaamacadaha ka soo baxay hadda iyaga laftooda doonaya inay ka faa'iideeyaan bulshada deegaanka waxay ay soo barteen shaqo abuurna doonaya inay sameystaan kuwa noocaas ah iyaga maxaa farriinaya oran lahayd in aad uga faa'iideyn kartaan ama ay uga faa'iideysan karaan shirkadan adeega maaliyadda ee raysa
dabcan dadkaas oo dhan waxaan dhihi lahaa qof walba oo fikir soconaya oo uu ku ganacsan karo ama magaranaysa shaqo abuur ku samaysan karo haysto xilliba waxbaa dhib ah hadda inaysan waxaa filaya inaan dhib ahayn dhanka helidda adeega maaliyadda maxaa yeele annaga oo keliya maaha shirkado kalena way jiraan dabcan oo deegaanka jooga oo sida iyadoo kale adeeg maaliyadeed bixiyo qofka haddii uu waxa uu qabanayo ay ka dhab tahay una doonayo inuu qabto una garanayo waxa uu qabanayo annaga ugu horeyno dadka doonaya inay taageeraan shirkado kalena way jiraan marka waxaan dhihi lahaa cid walba oo doonaysa inay wax qabsato hadda waa xilligeedii xilliba dhibaad ma garanaysa xaalad baa lagu jiraa laakiin hadda xaaladda lagu jira waxaa weeye ayaa wax qabsan karo cid walba wax qabsan karayso fursado aada u fara badan baa deegaanka ka jira
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo aynu maanta ku soo qaadanay mid ka mid a shirkadaha bixiya adeega maaliyadda ee deegaanka soomaalida oo aanu ka wareysanaynay maareeyaha guud ee shirkadda adeega maaliyadda ee rais cabdicasiis xasan oo marti noogu ahaa waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada jigjiga anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal saas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka iyo haashim sheekh cumar good haddii aynu intaasi ku dhaafno haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsaned maxamed bashiir ku soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaan ku horumari doonaa horyaalada talyaaniga iyo spain oo aana weli lagu kala bixin sida loogu kala baxay horyaalada jarmalka iyo ingiriiska dhinaca talyaaniga hogaamiyaasha horyaalka ee yuventus ayaa mar kale badin weyday markii ay barbardhac 2-2 ahla dhaafi weyday xalay kooxda atlanta ciyaartan oo ka dhacday garoonka yuventus ayaa yuba waxa ay halis u gashay in laga badiyo waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyey gool rigoore ahaa guuldarro uga badbaadiyey xidigooda cristiano ronaldo yuventus mar walba iyada ayaa ka daba tegaysay atlanta oo goolka la hormaraysay waxaana goolka koowaad daqiiqadii 16-aad atlanta u dhaliyay ciyaaryahan duovan zabata kaas oo si qurux badan u dabamariyey goolhaye zeizni kubad uu u soo baasay ciyaaryahanka nambarka 10-aad ee kooxda atlanta alejandro gomez ronaldo ayaa ku barbareeyey gool kulaad daqiiqadii 15-aad kadib markii uu gacanta ku taabtay isagoo diilinta ganaaxa ku jira mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda atlanta daqiiqadii 18-aad ayay atlanta mar kale hogaanka ciyaarta qabatay waxaana u dhaliyey goolkaasi ciyaaryahan raslan malinoveski laakiin sida aan horey u sheegayba ronaldo ayaa daqiiqadii 9-aad mar kale gool rigoore ah u dhaliyey kooxda yuventus goolkiis labadii gool ee uu dhaliyayna waxa ay aad ugu dhaweeyeen Ronaldo in uu soo qabto ciyaaryahanka hadda hoggaanka u haya gool dhalinta Real Catalaniga Ciro Immobile oo u ciyaara kooxda Lazio. Ronaldo waxa uu hadda leeyahay 28 gool. Ciyaarihii kale ee Real Catalaniga ee dhacay waxaa guuldaradii saddexaad oo xiriir ah ay qabsatay kooxda Lazio oo mar la soo saadaalinayay inay horyaalka ku guuleysan doonto oo ay hal dhibicna u jirtay kooxda Juventus. Lazio waxaa xalay ka badisay kooxda Sassuolo oo ku dharbaaxday 2-2. Arintan waxa ay cadaadis ku dhigtay ciyaartoyda iyo tababaraha kooxda Lazio. Kooxda Romana waxa ay iska meertay guuldarooyin xiriir ahaa oo ku dhacay ciyaarihii ugu dambeeyay, inkastoo kulankii hore ay badisay todobaadkan haddana xalay ayay saddexdii ewer kaga farxalatay kooxda Brescia. Waxaana markii ugu horreysa tan iyo bishii Janaayo dib loogu arkay dhinaca gulalinta xidiga da'da yar ee kooxdaas Nicolo Zaniolo oo dhaawac uga maqnaa garoonada, weliba dhaawac culus. Zaniolo wuxuu dhaliyay goolka saddexaad ee Roma xalay kaga badisay kooxda Brescia. Ciyaaro kale oo ka tirsan Seriada Talyaaniga ayaa galabta iyo caawa dhici doona, aan idhaahda caawa ayay wada dhici doonaan fiidkii iyo qaybaha dambe, waxaana ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo kooxa tan dhex mari doonta Milan iyo Napoli. Labadan koox ayaa aad isugu dhow, waxa haddii Milan ay badiso ay u noqon doontaa kulankii afraad oo xiriir ah oo ay badinayso, waana dhaafi doontaa kooxda Napoli oo hadda ku jirta kaalinta shanaad. Waxaa kooxda kubadda cagta ee iga raali ahda Napoli waxay ku jirtaa kaalinta lixaad, waxaana Napoli haddii ay badiso ay dhuuqsan doontaa booskeedaas oo Milan ayay ka riixan doontaa ama ay ka aad ugu saaran mari doontaa. Ciyaaraha kale dhici doona kooxda Fiorentina waxay la dheeli doontaa Hellas Verona, Udinese iyo Sampdoria ayaa is arki doona, Genoana waxay la ciyaari doontaa Spal, Cagliari ayaa la dheeli doontaa Lecce, halka kooxda Bologna ay booqan doonto Parma. Dhinaca Spain haddii aan fiirino, kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay xalay naadiga kubadda cagta ee Real Valladolid, waxaana goolka keliya ee Barca ku badisay u dhaliyay daqiiqadii 15-aad ciyaaryahan Arturo Vidal. Barcelona ayaa sidaasi u dhaafisay dabaaldegii kooxda Real Madrid ay isu diyaarinaysay inay u dabaaldegto horyaalka haddii Barcelona ay guul dareysan lahayd. Real Madrid ayaa horyaalka ku guuleysan karta Isniinta oo ay la ballansan tahay kooxda kubadda cagta ee Granada. Real ayaa haddii ay badiso ciyaartaas horyaalka qaadi doonta, haddii se ay badan weydo sugi doonta labada ciyaarood ee ugu dambeeya natiijooyinka ay ka keeni doonto. Ciyaarihii kale ee dhacay, horyaalka Spain sabtidii shalay Osasuna 2-1 ayay kaga badisay Celta Vigo, kooxda Atletico Madridna 1-0 ayay dirtay naadiga Real Betis. Dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino, Real Madrid waxay leedahay 80 dhibic, Barcelona ayay 1 dhibic ka sarreysaa oo leh 97 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo leh 6-6 dhibcood, Sevilla ayaa ku jirta booska afraad waxaana ay leedahay 3-6 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Premier League oo ay horey Liverpool ugu guuleysatay ayaa ciyaarihii shalay dhacay ay ahaayeen kuwa aad u xiiso badnaa. Natiijooyinka layaabka lahaa ee kasoo baxeen waxaa ka mid ahayd Chelsea oo 3-0 loogaga badiyey oo ay kaga badisay kooxda Sheffield United. Guuldaradaas waxay Chelsea ay bidi kartaa in ay lumiso booska saddexaad sababtoo ah waxa ay 1 dhibic oo keliya u jirtaa kooxda kusoo xigta ee Leicester, 2 dhibcoodna waxay ka sarreysaa Manchester United. Haddii Leicester iyo Manchester ay badiyaan, Chelsea waxay u dhaadhici doontaa kaalinta shanaad. Ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo Burnley la ciyaartay, ciyaartoodiina waxay ku dhamaatay dardaaca gool iyo gool ah. Watford ayaa 2-1 dirtay Newcastle United, Manchester City oo laga yaaban yahayna 5-0 ayay ku dardartay kooxda Brighton. West Ham ayaa iyana guul taasi u dhow ka keentay ciyaarta ay la dheeshay Norwich, waxaana ay ku dharbaaxday 4-0. Axadda maanta ah, ciyaaraha la filayo waxaa ka mid ah Wolves oo la ciyaari doonta Everton, Aston Villa waxa ay martigeli doontaa Crystal Palace, Tottenham iyo Arsenal ayaase ah ciyaarta isha lagu hayo. Xiisaha ciyaartan ayaa ah labadan koox oo aad iyo aad isugu dhow. Leicester City ayaa iyana booqan doonta Bournemouth. Dhegeystayaal, natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. أنت كون رئيسنا وأنت من عيارها ألقى هاي نجدو.
aynu intaas ku dhaafno xubintii ciyaaraha oo noo soo jeedinayay Noor Xasan Noor Bukhari
halka dhageystayaal naga socotaan waa VOA Washington haatanna kaalinyada heesaha ayaan galeeci doonaa waxaan idin soo qabanay heestan ay ku luqeynayso fanaanada Fadumo Abdullahi Kaahin Mande ayaa dhigistayaal ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimo waxaa idaacadda dhanka farsamada inoo joogay maxamed abdi xasan sandeere waxaana idin la socodsiinayaa maxamed bashiir abdiraxmaan yanigoo ah noor xasan tan iyo galabta sida iyo nabadgelyo